Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita akan membincangkan segala liputan dan juga perkembangan berkenaan dengan agenda-agenda reformasi yang dijanjikan oleh Kerajaan Perpaduan dan beberapa perkara yang kita ingin bincangkan hari ini. Tapi sebelum itu beberapa liputan ataupun perkembangan terkini berkenaan dengan apa yang menjadi prioriti kerajaan, antaranya adalah pemansuhan skim pencen untuk penjawat awam baru seperti mana yang tular di semua dada akhbar dan juga liputan berita dalam beberapa hari ini. Dan Pemuda UMNO mencadangkan supaya pemansuhan skim pencen untuk penjawat awam ini dimulakan dengan wakil rakyat terlebih dahulu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata, keputusan kerajaan itu dilihat seperti berat sebelah kerana wakil rakyat boleh menikmati pencen tetapi tidak rakyat.
Menerusi hantarannya di Facebook, beliau memahami tekanan kewangan yang sedang ditanggung oleh kerajaan ketika ini. Namun baginya, ia adalah keputusan tidak adil untuk mansuhkan pensyen rakyat tetapi bukan buat wakil rakyat kerana ia jelas tindakan dua darjat. Dalam pada itu, Akmal mengharapkan cadangan yang dikemukakan itu diteliti semula dan dipersetujui oleh kerajaan termasuk semua wakil rakyat. Ini kerana beliau percaya dengan prinsip kepimpinan melalui tauladan dan berharap cadangan ini diambil kira dan dipersetujui oleh semua wakil rakyat sama ada dari kerajaan mahupun pembangkang. Pada Rabu, Kabinet dilaporkan bersetuju untuk menetapkan syarat bahawa penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah tidak berpencen. Namun, pengumuman mengenai tempoh serta tarikh pelaksanaannya akan dibuat oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, status pencen penjawat awam sedia ada tidak akan terjejas. Tetapi golongan baharu yang dilantik kelak perlu membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jabatan Perkhidmatan Awam ketika ini sedang menerajui kajian sistem saraan perkhidmatan awam JIKSPA yang akan menjadi dasar baharu kerajaan khususnya berkaitan kaedah berpencen penjawat awam. Ketika ini, semua penjawat awam diberi dua skim pencen pilihan sama ada untuk menerima bayaran pencen tetap sebulan selepas berpencen atau mencarum di KWSP.
Sementara itu, bilangan pekerja yang berkhidmat dalam sektor awam berisiko untuk menyusut susulan keputusan kerajaan untuk memansuhkan sistem berpencen bagi penjawat awam baru yang berstatus tetap. Malah kesan keputusan kerajaan itu juga boleh menyebabkan rakyat Malaysia lebih memilih untuk bekerja dalam sektor swasta atau di luar negara yang jauh lebih baik.
Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris mempersoalkan hala tuju kerajaan kerana ia melibatkan keputusan yang besar dalam sektor awam. Kata beliau, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki tidak bersalah dalam hal itu kerana beliau terpaksa akur sebagai seorang penjawat awam tertinggi negara walaupun mengetahui tindakan drastik kerajaan telah mengundang ketidakpuasan dalam penjawat awam sekarang. Pada Rabu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kabinet bersetuju perjawatan bagi penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah tidak berpencen. Beliau berkata bagi penjawat awam sedia ada, status berpencen mereka tidak terjejas sementara penjawat awam baru kelak akan membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Beliau berkata pendirian itu dibuat kerajaan selepas menilai bahawa menjelang 2040, jumlah pencen yang terpaksa ditanggung kerajaan jika sistem saraan sedia ada tidak dipinda akan mencecah RM120 bilion setahun. Sementara itu, Razali berkata Malaysia turut tambudi dengan pengorbanan penjawat awam di dalam negara. Memberi contoh, beliau berkata Kementerian Pendidikan mempunyai kira-kira 503,000 kaki tangan, terutama guru yang sentiasa berkorban. Namun, ia berisiko menghadapi kekurangan guru dalam tempoh 10 tahun mendatang. Tambahnya lagi, kaki tangan Kementerian Kesihatan juga dijangka menyusut kerana orang ramai lebih bersedia berkhidmat di klinik dan hospital swasta serta luar negara. Justru, Razali berkata Perikatan Nasional PN akan bersama dengan 2.3 juta penjawat awam untuk menjadikan isu itu sebagai agenda nasional yang perlu dipertahankan secara bersama.
Baik, sedikit perkembangan banjir khasnya di Pantai Timur. Terengganu masih lagi negeri yang paling teruk dilanda. Tetapi jumlah mangsanya menurun kepada 1,119 orang yang ditempatkan di 19 pusat pemindahan sementara yang melibatkan daerah Dungun, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Besut. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang direkodkan jam 4 petang tadi, kesemua mangsa terdiri daripada 360 keluarga. Dan sementara itu, mangsa di Kelantan meningkat sedikit ke 399 orang berbanding 377 yang dicatatkan sebelum ini. Mereka yang terdiri daripada 131 keluarga kini berlindung di 3 PPS yang dibuka di Pasir Putih dan Kuala Kerai, meningkat berbanding 2 PPS sebelum ini. Pahang belum menyaksikan 1 PPS yang diaktifkan di Kuantan. Setakat pukul 4 petang, 160 mangsa daripada 70 keluarga berlindung di PPS SMK Sungai Lembing. Dan penduduk di Sungai Lembing mendakwa kejadian banjir kilat yang berlaku pada Rabu berpunca daripada air dari bukit sekitar pekan berkenaan. Penduduk mendakwa limpahan dari air bukit dan tambahan air sungai kerana hujan lebat memburukkan lagi keadaan. Penduduk sudah biasa kerap berpindah ke PPS setiap kali dilanda banjir, setiap kali musim monsun timur laut. Itu dakwaan penduduk dan itu yang penduduk hadapi. Tapi di mana noktahnya? Ini suara rakyat.
Air mula-mula banjir itu bukan dari sungai, air bukit. Air bukit itu melanda kan dekat kampung itu. Jadi naik itu, bila naik itu air sungai pun datang. Jadi bertambah banjir lah, sekejap saja. Tak sampai dalam setengah jam pun penuh. Nah, habisnya. Kita ni tak tengok lagi rumah, macam mana rumah tak tahu.
Paras mana
Pakcik? Ya?
Malam paras mana?
Semalam. Pakcik beri balas lutut ni. Mengarung. Nasib baik ada ni, polis kita ni datang tolong. Nah, datang tolong tu saya pun, masa tu saya, masa saya naik tu saya lari ke jambatan. Saya tidur atas jambatan dengan kereta. Polis datang. Polis datang tu ambil, bawa ke balai. Nak bawa sini terus tak boleh pasal air terderas. Takut hanyut motorbot tu.
Kita tunggu dia hutan sikit. Tak mau lari tak boleh. Saya lari itu tingkat 3. Ini sini lah. Ini macam apa. Kalau tak lari ya, naik atas mati ya.
Nasihat saya lah untuk pada orang awam, untuk apabila jalan dah melintasi kawasan jalan raya tu, supaya agak berhati-hatilah sekiranya kecemasan sahaja. Sebab kita takut berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku sewaktu kita menyeberangi kawasan jalan raya tu. Sebab lah dengan keadaan air yang teruk, kita tak pasti adakah kawasan yang terlalu terbenar, jalan tu berlubang atau tidak. Okay. Jadi saya harap agar semua mematuhilah dengan arahan-arahan semasa sewaktu monsun timur laut ini.
Baik, seterusnya dalam pantau agenda informasi dalam kenaan dengan beberapa pengumuman perkembangan positif dalam apa yang dijanjikan oleh Kerajaan Perpaduan termasuk kenyataan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi 2 hari lepas. M. Kula Segaran berkata bahawa kerajaan bersedia untuk membentangkan rang undang-undang memisahkan kuasa peguam negara dan pendakwa raya pada hujung tahun ini. Katanya draft RUU tersebut kini di peringkat akhir kejadian dan itu antara perkara yang kita nak bincangkan bersama dengan pengerusi Bersih yang menyertai saya di atas talian sekarang. Faisal Abdul Aziz. Faisal, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Faisal, kita sudah lama membincangkan perkara ini. Ini antara yang dijanjikan pada peringkat awal oleh Kerajaan Perpaduan dan Bersih juga sudah menerbitkan kenyataan dan menyambut baik perkembangan terbaru ini yang diumumkan oleh Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Pertama sekali Faisal, mungkin boleh menyegarkan ingatan kita semula. Mengapa pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya ini penting?
Baik, terima kasih. Yang pertama, sebetulnya yang dimaklumi, kita sebut tentang perkembangan semasa ini, saya fikir Bersih amat menyambut baik bagaimana usaha kerajaan yang bersedia untuk membentangkan draft undang-undang berkaitan dengan pemisahan kuasa AG dan pendakwa raya ini untuk tahun ini. Yang mana balik kepada soalan mengapa ianya penting, untuk ringkas, kita faham peguam negara ataupun AG ini mempunyai kuasa yang besar menasihati undang-undang kepada Perdana Menteri, juga terlibat dalam konteks pindaan perlembagaan, pengubahan undang-undang, isu-isu antarabangsa dan sebagainya. Dalam masa sama, kuasa pendakwa raya juga termasuk dalam kuasa peguam negara, AG. Jadi timbul isu sekiranya terdapat kes-kes jenayah yang perlu mendapat kelulusan peguam negara untuk dibawa ke mahkamah ini, sekiranya ia melibatkan ahli politik ataupun anggota kabinet ataupun mungkin Perdana Menteri sendiri. Seperti contoh, okay, rasuah dan sebagainya. Kenapa isu ini timbul? Kerana hari ini dalam konteks perlembagaan, lantikan peguam negara ini dalam perkara 145 Perlembagaan Kesatuan menyatakan dengan jelas ia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dengan syarat-syarat tertentu, iaitu antaranya berkelaikan yang sama dengan setaraf Hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi bila mana terdapatnya kuasa Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong atas lantikan,
sejauh mana peguam negara akan benar-benar bebas dalam membawa kes-kes yang melibatkan anggota politik ataupun anggota kabinet ataupun anggota kerajaan yang didakwa ataupun yang mungkin dalam perkiraan anggota polis dan sebagainya, penguat kuasa, ada kes-kes jenayah yang harus dibawa ke mahkamah. Jadi sebab itu bagi kita, pemisahan ini amat penting. Peguam negara itu harus kekal bekerja untuk menasihati undang-undang kepada Perdana Menteri dalam isu antarabangsa, khususnya seperti contoh Sultan Sulu, dan juga dalam isu-isu pengubalan undang-undang dan sebagainya. Jadi itu dikekalkan, mungkin untuk mudah kita fahami, seperti pejabat penasihat undang-undang negeri, yang mana penasihat undang-undang negeri ini bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada undang-undang kepada Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Dan sebaliknya, untuk pendakwaan itu dikhususkan kepada pendakwa raya, dipisahkan supaya pendakwa raya itu boleh menjalankan tugas tanggungjawab atas kepentingan rakyat tanpa mengira conflict of interest ataupun perkiraan politik lantikan-lantikan yang dibuat berdasarkan kepada kepentingan eksekutif. Jadi itu fikir-fikir penting untuk memastikan badan perundangan negara ini mendapat keyakinan yang utuh dan kuat oleh rakyat.
Ya, proses yang Faisal sebut itu juga penting. Proses melantik peguam negara sekarang adalah nama yang disyorkan, yang diberikan oleh, dicadangkan oleh Perdana Menteri, kemudian dipersembahkan untuk mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, dan difahamkan ataupun adakah kita sudah mempunyai kejelasan atau penjelasan sama ada jika pemisahan kuasa ini direalisasikan, adakah proses untuk melantik pendakwa raya juga akan serupa dengan proses melantik peguam negara sekarang, dan jika ya, adakah ini akan menjejaskan matlamat untuk membebaskan jawatan pendakwa raya dari sebarang pengaruh politik, iaitu tujuan utama reformasi ini ingin diperkenalkan?
Bagi Bersih, seharusnya proses lantikan pendakwa raya yang bebas ini harus berbeza, iaitu sudah pasti melibatkan Yang di-Pertuan Agong, juga tanpa menafikan kuasa Perdana Menteri untuk memberi nasihat. Tapi dalam masa sama, perlu ada badan khusus, ya, seperti Legal Commission Body ataupun badan Pesuruhjaya Kehakiman ataupun Pesuruhjaya Undang-Undang, Legal Service Commission contohnya, yang bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada proses lantikan pendakwa raya ini. Dan untuk lebih telus ataupun transparan, ya, kalau kita lihat seperti contoh kajian perbandingan yang Bersih lakukan dengan negara Kenya sebagai contoh, meletakkan kepentingan untuk parlimen sebenarnya juga bertanggungjawab untuk memberi sumbang saran dan juga memberi input kepada pelantikan pendakwa raya. Jadi sebagai contoh, kita harus meletakkan sebagaimana yang diletakkan oleh Kenya sebagai contoh, di mana parlimen berkuasa untuk mendesak Perdana Menteri sebelum menyerahkan nama cadangan kepada kebaruli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Harus juga diserahkan nama tersebut kepada parlimen, mungkin melalui Parlimen Select Committee ataupun mungkin dibahaskan secara terbuka, tapi pokoknya ada ketelusan supaya anggota parlimen yang dipilih oleh rakyat ini juga berkuasa untuk membahaskan ataupun memperdebatkan calon bakal pendakwa raya yang akan menjalankan tanggungjawab undang-undang ini. Jadi itu yang lebih besar. Jadi sekiranya parlimen berkuasa, bermaksud pendakwa raya selepas ini kebertanggungjawaban dia ialah bukan hanya kepada kerajaan eksekutif, tapi juga kepada parlimen sendiri, iaitu kepada wakil rakyat tanpa mengira parti politik, kerajaan mampu pembangkang untuk mentadbir bidang undang-undang ini dengan telus dan juga dengan adil.
Faisal, sudah tentu saya percaya ramai yang menyokong bahawa segalanya kalau boleh kita ingin kembalikan ke parlimen kerana itu adalah cara yang paling telus dan paling accountable. Tetapi bagaimana kita menghadapi cabaran jika itu direalisasikan? Bagaimana kita menghadapi cabaran sekiranya pada masa hadapan jumlah majoriti di dalam parlimen itu sangat tipis? Sekarang jumlahnya agak besar, agak signifikan, 2/3 dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat negara-negara seperti Amerika Syarikat, di mana satu parti mendominasi Kongres, satu parti mendominasi Senat, dan banyak lantikan-lantikan ini ada kemungkinan dihalang, disabotaj dan melambatkan segala proses lantikan ataupun reformasi atau penggubalan undang-undang atas garisan politik. Walaupun kita kerajaan kita sekarang ini mempunyai angka dan majoriti yang agak besar, tapi jika masa depan ada kerajaan yang ada nombor atau majoriti yang agak tipis, adakah ada risiko bahawa jika ia semuanya perlu pergi ke parlimen, banyak yang akan tersangkut kerana bermotifkan politik mereka mahu menghalang perkara ini?
Baik, suatu bila kita sebut juga tentang penstrukturan badan pengawas undang-undang, bukan hanya Pendawar Raya, juga SPR dan juga SPRM yang perlu accountable kepada parlimen. Sebelum kita sampai ke tahap itu, penting untuk juga kita bicara tentang persoalan reformasi parlimen. Sebab itu juga bersih bila kita sebut tentang reformasi yang kita bawa, kita menekankan tentang aspek perjalanan reformasi parlimen itu sendiri, yang mana antara yang kita tegaskan yang perlu untuk dibawa ialah termasuk untuk mengembalikan semula Parliamentary Services Act yang telah dimansuhkan mungkin era 80-an dahulu. Iaitu antaranya mengapa penting untuk Parliamentary Services Act atau perkhidmatan parlimen ini diperkenalkan semula untuk memastikan parlimen ini benar-benar bebas dari segi lantikan, dari segi staffing, bajet, kewangan itu tidak tertakluk kepada eksekutif. Dan sebenarnya kalau parlimen ini benar-benar bebas, maksudnya tidak ada bertindan dengan eksekutif yang ketara, maka sebenarnya ia akan memudahkan jalan untuk mana-mana ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang untuk memahami proses ini dengan lebih baik dan meyakini keutuhan sistem parlimen itu sendiri sebagai badan yang bebas untuk memastikan lantikan seperti contoh program negara ataupun Pendawa Raya ini dibuat dengan adil, dibuat dengan telus dan baik. Perkara yang saya fikir timbul hari ini ialah di mana berlakunya ketidakkepercayaan. Kalau kita lihat dalam konteks dia, kita tak nafikan ada sentimen politik yang cuba dimainkan. Tapi kalau institusi parlimen itu kuat, bebas dan juga tidak memihak, saya fikir sebenarnya ia akan mematangkan ahli-ahli parlimen untuk mereka ini yakin dengan keutuhan parlimen itu sendiri untuk membawa sistem yang lebih baik, termasuk juga memastikan Pendawa Raya itu accountable kepada parlimen sendiri.
Baik. Faisal, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan sentuh juga beberapa perkara dan perkembangan berkenaan dengan agenda reformasi kerajaan yang lain, termasuk Akta Kebebasan Maklumat dan juga Akta Rahsia Rasmi. Kembali selepas ini. Kembali dalam pantau agenda reformasi, sementara tadi kita membincangkan perkembangan yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, YB Kulasiagaran, berkenaan dengan pemisahan kuasa pendakwa raya dan juga peguam negara. Dan kita dalam segmen kedua, kita mahu menyentuh apa yang dikongsikan oleh Menteri Portfolio yang sama, Datuk Seri Azalina Othman Said, berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk bersetuju secara prinsip untuk menggubal Akta Kebebasan Maklumat dan juga meminda Akta Rahsia Rasmi 1972. Saya mau sambung perbincangan bersama dengan Pengerusi Bersih Faisal Abdul Aziz. Faisal, pertama sekali, apa yang kita perlu tahu mengenai Akta Kebebasan Maklumat yang dicadangkan ini?
Akta Kebebasan Maklumat, sebenarnya di negeri Pak Kedah Harapan seperti Selangor sendiri, sebelum ini pernah ada enakmen tentang enakmen kebebasan maklumat, Freedom of Information, yang mana memberi kebebasan kepada rakyat untuk akses dan kemudian rasmi kerajaan. Dan kenapa maklumat-maklumat rasmi ini penting untuk diberikan akses ialah kerana ada isu-isu tertentu yang melibatkan urusan-urusan ataupun melibatkan kepentingan rakyat. Mungkin saya bagi contoh, bila mana rakyat tidak dibenarkan akses kepada maklumat. Saya fikir mungkin dalam 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kita pernah berbicara tentang isu kenaikan tol, yang mana dulu saya ingat waktu zaman Perhimpunan Nasional, Tuan Sri Wahid Omar pernah menyatakan bahawa tol terpaksa dinaikkan kerana konsesi itu menetapkan pada tarikh-tarikh tertentu itu wajib untuk dinaikkan kadar tol. Tetapi dokumen itu tidak boleh di akses kepada publik kerana ia adalah dokumen rahsia rasmi. Jadi itulah antara faktor mengapa penting untuk kita bicara semula tentang atas kebebasan maklumat. Kerana bila kita sebut tentang konsesi tol, sudah pasti rakyat yang harus menanggung bebannya. Tapi rakyat dinafikan hak untuk melihat apa konsesi yang ditandatangani oleh kerajaan dan juga pihak konsesi lembur raya. Juga seperti contoh, kalau kita lihat dalam konteks mungkin isu-isu yang melibatkan pencemaran, isu kontrak, tender dan sebagainya yang menjejaskan alam sekitar ataupun menjejaskan rakyat. Itu juga yang memberi penekanan mengapa rakyat perlu mendapat hak untuk akses kepada informasi-informasi supaya kita tahu dengan telus di mana puncanya dan bagaimana kita boleh selesaikan isu ini dengan baik.
Baik. Sudah tentu dalam usaha kita untuk menggubal Akta Kebebasan Maklumat ini, iaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan hampir apa saja maklumat daripada kerajaan. Ini serupa seperti kita saksikan di negara-negara seperti Amerika Syarikat, di mana mereka mempunyai Freedom of Information Act, di mana setiap rakyat boleh menulis kepada badan dan pihak berkuasa untuk mendapatkan apa saja maklumat. Itu dan juga akta rahsia rasmi yang kita mahu pinda, yang diandaikan kita akan melihat semula kepada apa rahsia-rahsia yang diklasifikasikan sebagai rahsia kerajaan dan apa yang boleh didedahkan kepada umum dan sebagainya. Dua langkah ini, ada sebarang limitasi atau tidak yang patut kita letakkan kepada Akta Kebebasan Maklumat dan juga akta rahsia rasmi yang dipinda nanti?
Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam akta rahsia rasmi, saya tidak nafikan ada kepentingan-kepentingan.
Ya, ya. Untuk di ditetapkan sebagai contoh isu yang menyentuh aspek keselamatan negara, isu yang melibatkan kedaulatan negara dan sebagainya, itu harus ada kerahsiaan-kerahsiaan tertentu yang tidak boleh dibawa keluar. Jadi itu jelas. Cuma tinggal lagi ialah kalau kita lihat dalam konteks ini, masalah yang timbul, mungkin kalau saya ambil contoh yang lebih spesifik dalam section 2A atas rahsia rasmi, menetapkan tentang apa itu rahsia, iaitu apabila menteri ataupun menteri besar, Perdana Menteri Kerajaan meletakkan suatu tanda sebagai top secret, sebagai sulit dan sebagainya, maka ini adalah conclusive evidence mengatakan bahawa ia adalah dokumen sulit. Cuma tinggal lagi ialah dalam section 16A atau rahsia rasmi, dia bercanggah dengan Section 2A. Ini yang disebut oleh bekas singkat Hakim Mahkamah Tinggi dulu dalam kes Ezra Mohd Noor, kerana Section 2A itu memberi gambaran bahawa ia adalah sesuatu yang terlalu luas. Apa-apa dokumen yang dinyatakan oleh apa-apa public servant ataupun pihak pegawai kerajaan itu boleh dianggap sebagai conclusive evidence menyatakan ia sebagai rahsia rasmi. Dan dalam saya sama, kita juga melihat bagaimana apabila contohnya terdapat sesuatu tindakan daripada whistleblower ataupun mungkin pihak yang cuba mendedahkan isu-isu yang melibatkan salah laku kerajaan, dengan mudah strict liability dia dianggap sebagai bersalah apabila dia mendedahkan dokumen tersebut. Sedangkan kita kena faham, dokumen tersebut adalah contohnya paparan yang boleh membawa bukti terdapatnya salah laku atau salah guna kuasa oleh pihak kerajaan. Jadi itu yang saya fikir sebenarnya perlu untuk kita perbaiki. Perlunya ada defences ataupun apabila seseorang itu didakwa di bawah akta rahsia rasmi, perlu ada exception case apabila ia melibatkan public interest, sebagai contoh melibatkan dana rakyat, melibatkan isu-isu rakyat dan sebagainya. Jadi itu perkara-perkara yang perlu untuk kita pertimbangkan supaya akta rahsia rasmi ini bukan menjadi alat untuk menutup semua
perkara yang dibuat oleh kerajaan tanpa boleh rakyat akses ataupun rakyat mendedahkannya kepada umum.
Terima kasih pengerusi Bersih Faizal Abdul Aziz dan terima kasih kepada anda menonton Pantau Agenda Reformasi. Sudah tentu kita akan terus memberi liputan dan juga mengikuti dan menjejaki semua yang diumumkan kerajaan khasnya berkenaan dengan agenda-agenda reformasi yang dijanjikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.